Estuda o comportamento das variables. Duración, 30 minutos. Agrupamento, pequeno grupo. Traballa co teu grupo para medir e representar variables. Realiza as medicións de todas as situacións que aparecen na táboa para poder completala. Anota no caderno o valor máis representativo de cada caso. Nalgúnas medidas, o valor pode oscilar bastante, así que escolle un valor aproximado ou medio. Variable e situación, anotá o valor de cada unha. Variable luz. Unha luz de aula. Dúas, placa tapada. Tres, luz de lanterna. Variables son. Unha, son de aula. Dúas, un aplauso. Tres, aplausos e berros da aula. Variable temperatura. Unha, temperatura da placa. Dúas, tocando o sensor coa man. Tres, no radiador. Variable aceleración. Unha, en repouso. Dúas, caída libre. Tres, agitando. Variable inclinación eixo 10. Unha, en repouso. Dúas, xiro 90 graus á dereita. Tres, xiro 90 graus á esquerda. Variable inclinación eixo Y. Unha, en repouso. Dúas, despega 90 graus. Tres, aterra 90 graus. Variable inclinación eixo Z. Unha, en repouso. Dúas, inclina 90 graus. Tres, pon a placa cara abaixo.